Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita. Mga evacuation flights nagpapatuloy sa Afghanistan matapos ang 6 na oras na paghinto. Planong anti-lockdown protest sa Sydney nakahandang buwagin ng libo-libong mga pulis. At paglikas sa mga Pinoy na nasa Afghanistan, patuloy na sinasagawa. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, kinumpirma ng Estados Unidos na nagkaroon ng 6 na oras na paghinto sa mga flights na umaalis mula Kabul matapos ang mahabang pagpoproseso ng mga evacuees sa Qatar. Matapos ang ilang oras ay muling bumalik ang mga operasyon ng mga American military planes. Ayon kay Pentagon spokesman John Kirby, na-rescue ng US troops ang 169 katao na naghihintay sa labas ng paliparan.
He's referring to a small number of people that our troops they were very close to the perimeter the perimeter of the airport very close and in a short amount of time with a short amount of distance some of our troops were able to go out there and retrieve them and bring them in.
Sa ibang balita naman, mahigit 1,000 mga pulis ang nakabantay sa plano anti-lockdown protest sa Central Sydney. Ayon sa mga otoridad, nakapuesto ang mga police units sa buong daan at transport network ng Sydney upang pigilan ang sinumang pupunta sa CBD at karatig lugar. Kasabay nito, inanunsyo din na mapapahaba ang lockdown sa Greater Sydney hanggang katapusan ng Setyembre matapos na itala ng Estado ang mahigit 600 panibagong kaso at 2 kamatayan. Pinatupad din ang curfew mula 9 p.m. to 5 a.m. sa mga residente ng 12 local government areas of concern simula Lunes at 1 hour limit naman sa pag-ehersisyo. Samantala, 13 pang mga Pinoy ang nailikas patungo sa United Kingdom ayon sa Department of Foreign Affairs. Ayon din sa DFA, inaayos na ng Embahada ng Pilipinas sa London ang pagpapauwi ng mga Pinoy pabalik ng Pilipinas. Aabot nasa 18 mga Pilipino ang nasagip mula sa Afghanistan. Samantala, 5 Pinoy naman na humingi ng tulong mula sa Indonesian Embassy sa Kabul ang tinulungang makaalis ng Afghanistan sakay ang isang Indonesian military flight. Inaasahang may 81 mga Pinoy pa ang naiwan sa Afghanistan at 70 ang umaasang marirepatriate ayon sa ahensya. Para naman sa sports, kasado na ang laban ng Pacquiao at Ugas na gaganapin sa Las Vegas ngayong araw, ika-21 ng Agosto. Magbabalik sa boxing ring ang former 8th Division champion na si Manny Pacquiao matapos ang 2 taong pagpapahinga kontra sa WBA welterweight title holder na si Yordenis Ugas mula sa Cuba. Nakatakda sanang magharap si Pacquiao at Errol Spence Jr. ngunit nagkaroon ng torn retina sa training camp si Spence. Samantala, nakaabang naman ang maraming mga Pinoy sa napipintong laban ng People's Champ. Sa kanyang press con, sinabi ng People's Champ na hindi niya makukumpirma kung ito na nga ba ang huli niyang laban.
That's my answer to those question that if this is my last fight. So we never know. You know, you have to watch this fight. It's going to be a good action in the ring. You'll be happy. I will do my best.
At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay uulan 19 degrees. Sa Adelaide ay maulap 18. Sa Melbourne naman maaraw 20 degrees. Sa Hobart ay may panakanakang pag-ulan 16. Maulap sa Canberra 18 degrees. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle ay maulap din 23 degrees. Sa Brisbane naman maaraw 26 at uulan din sa Cairns 26. Sa Darwin maaraw 34 degrees at sa Maynila makulimlim 31 degrees. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.